Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні будемо говорити про Європейський парламент, про те, що дають європейські послання для України. Поруч зі мною Леонід Кожара, заступник голови парламентського комітету у закордонних справах. Я вітаю вас у нашій студії.
Добрий день.
І чекаємо на прямий зв'язок з Борисом Тарасюком, головою парламентського комітету з питань євроінтеграції, який перебуває зараз у Вашингтоні, далеко від Європи. І говоритимемо ось про що. Вчора всі очікували, але говорили дуже багато про те, що Європарламент має сьогодні ухвалити резолюцію щодо України, бо проходили вчора дебати щодо України, там говорили, було 4-6 варіантів резолюції, резолюції були цікаві, різні. Але й були протести проти того, щоб ухвалювати подібну резолюцію. Ну, наприклад, можу дати можливість послухати Адріана Северина, одного з євродепутатів.
Я закликаю колег відкласти ухвалення резолюції, бо Україна стоїть на порозі виборів та важливих переговорів із Євросоюзом. Не слід ухвалювати цю резолюцію посередині політичного процесу, не отримавши фактів, на підставі яких ми зробили б свої висновки.
Пане Кожара, це була перемога в Європі одних над українцями тут над деякими?
Ну, я можу сказати, що і так можна оцінювати, оскільки політична боротьба йде не тільки в Україні, вона і в Європі йде постійно, між правим крилом, лівим крилом Європарламенту і так далі. Але я думаю, що це перемога здорового глузду, перш за все. Тому що всі розуміють, що ця резолюція, яка була ініційована Європейською народною партією з подачі Юлії Тимошенко, тут, до речі, сьогодні Європейська народна партія фактично є інструментом передвиборної кампанії Юлії Тимошенко. Вся Європа зрозуміла, на що це спрямовано, і, я думаю, ухвалено правильне, розумне рішення.
Тобто ви хочете сказати, що політична ситуація в Україні повністю перейшла до Страсбурга?
Ну, ми можемо говорити про те, що Україна, як країна, яка інтегрується в Європейський Союз, вона інтегрується не тільки економічно, там, політично і так далі, але вона інтегрується на рівні політичних партій також. І сьогодні, ви знаєте, Юлія Тимошенко співпрацює з Європейською народною партією, партією регіонів, з партією європейських соціалістів. І, як сталося, ви бачите, політична боротьба з Україною перемістилася до Брюсселя і до Страсбурга.
Ну, в даному випадку на сьогоднішній день перемогли, ну, ваші друзі, скажімо так, в буквальному розумінні чи в переносному. Однак резолюцію відкладено лише до наступної сесії парламенту. Це буде у листопаді. І тоді все одно доведеться європарламентарі, хоч так, хоч як, ну, хтось більше-менше поговорить, позустрічається з своїми колегами, і знову це вигулькне. В всякому разі, чи буде резолюція, чи не буде, але розмови на цю тему будуть. І, значить, так чи інакше, але партії регіонів, чи владі, уряду, президенту доведеться говорити про те, що вибори пройшли. Прозоро, не прозоро. Що будете робити от в цьому сенсі, щоб 11 листопада було про що говорити там, але вже в позитивному сенсі?
Ну, я ще раз підкреслю, що переміг здоровий глузд, а не там соціалісти чи не соціалісти, народники. Тому що всім зрозуміло, що ця резолюція є фактично продовженням передвиборної технології Тимошенко. На цю технологію повелася чи купилася Європейська народна партія. І там же не тільки соціал-демократи голосували проти резолюції. Голосували зелені, консерватори, ліберали. Всі однозначно сказали, що ми не будемо підтримувати такі брудні дії з боку Європейської народної партії, тому що резолюція була спрямована змінити, скажімо, баланс сил і нагнітати паніку напередодні передвиборної кампанії до місцевих рад. Це була єдина, скажімо, мета така. Те, що ми будемо, вірніше, не ми, а Європарламент буде розглядати цю резолюцію, я вам скажу, ми навіть зацікавлені, тому що ця резолюція містить надзвичайно позитивні для України елементи. От я швидко просто три розкажу такі. По-перше, резолюція підкреслює надзвичайно сильний зв'язок України з Європейським Союзом. Друге, Єврокомісія і Рада Європейського Союзу закликаються до укладення дорожньої карти щодо безвізового режиму, а не плана дій. Дорожня карта – це означає те, що безвізовий режим має бути наданий для України автоматично, як для країн Західних Балкан. І третє, ЄС закликається до досягнення суттєвого прогресу з Україною на саміті у листопаді цього року.
Чому може бути виражений оцей суттєвий прогрес на саміті Україна-ЄС? Тому що вчора, коли комісар Філе говорив про три пункти того, що буде найближчим часом, це от, окрім виборів, це саміт Україна-ЄС і ще Люксембурзька зустріч міністрів, то що саме от буде зроблено на саміті Україна-ЄС? Що ви готуєте, скажімо, до цього часу?
Ну, ви знаєте, що якщо Україна все зробить правильно і цілеспрямовано, то формальне членство, а реальне членство України в Європейському Союзі ми можемо мати вже в 2012 році. Я підкреслюю реальне чому? Тому що реальне членство в Євросоюзі – це досягнення чотирьох свобод. Свободи переміщення людей – свободи переміщення товарів, послуг і капіталів. Якщо ми укладемо на саміті в листопаді план дій щодо безвізового режиму, це означатиме, що у 2012 році Україна може мати вільне переміщення своїх громадян територією ЄС. І з укладенням угоди про поширену зону вільної торгівлі ми досягнемо ще три свободи. Наші капітали, товари, послуги будуть вільно переміщуватись через європейський кордон. А потім ми вже будемо говорити і про політичне членство, але це питання далекої, скажімо, історичної перспективи.
Добре, але з пересуванням товарів все не так просто. Там переговори йдуть достатньо складно, наскільки я знаю, і як виглядає на сьогоднішній день, нам дуже невигідно. А далі?
Ну, я відразу вибачаю за порівняння. Економіка Євросоюзу і економіка України – це моська і слон. Вірніше, навпаки, слон і моська. І якщо Україна сьогодні просто на себе візьме всі зобов'язання щодо зони вільної торгівлі, без відстоювання своїх інтересів, наша економіка лусне. Тому це дуже серйозне питання, ми маємо дуже відповідально до цього підходити, але при цьому ми не маємо і, скажімо, нічого не робити.
І а що ми робимо? Тому що переговори тривають, ну, років 10 тривають точно, і переговорники не мінялися.
Переговори тривають всього лише 2 роки.
Ну, роки по зоні вільної торгівлі, але взагалі переговори досить довгі, так? І, скажімо, пан П'ятницький як вів ці переговори, так і веде.
Вже провів 13-й раунд за 2 роки.
Так. Але ж нічого не міняється, тобто економіка не розвивається?
Міняється дуже багато, по-перше. Ну, економіка не розвивається не тільки в Україні, а і в країнах Євросоюзу із-за фінансово-економічної кризи. Але йдуть переговори, і дійсно зараз досягнуто вже, скажімо так, критичної глибини переговорів. Тобто ми говоримо по окремим позиціях товарних і так далі. Президент України каже про те сьогодні, і це співпадає з думкою Євросоюзу, що угода про зону вільної торгівлі буде укладена не пізніше наступного року. Тобто, а якщо ми укладемо зону вільної торгівлі, то і угода про асоціацію буде наступного року.
Добре, але як ми укладемо угоду про зону вільної торгівлі, то чи ми повністю всі розбіжності ліквідуємо, чи ми підемо, ну, як кажуть, на попятную?
Так. Ну, ви знаєте, такі угоди, як зона вільної торгівлі, це поступки з обох боків. Але оскільки економіка України набагато менше європейської, то поступки в бік України мають бути набагато менше. Оскільки наслідки для економіки Євросоюзу від цього не порівняно маленькі, ніж наслідки будуть для економіки України. І наші переговорники саме в такому ключі і ведуть розмову сьогодні.
Скажіть мені, будь ласка, от просто останніми днями дуже багато виникало розмов стосовно неповернення податку на додану вартість. Чи це належить? Бо європейські люди, підприємства, скажімо, і інвестори, вони мають з цим проблеми. І чи буде це в розгляді на переговорах?
Я хочу сказати, що податок на додану вартість – це ключове питання переговорів про зону вільної торгівлі. Як ви знаєте, в новому проєкті податкового кодексу, який розроблений урядом Миколи Яновича Азарова, це питання вирішується автоматично. Тобто ми законодавчо вводимо порядок автоматичний для повернення ПДВ. І це буде надзвичайно сильний сигнал і для розвитку торгівлі, розвитку наших підприємств, а особливо сигнал для залучення іноземних інвестицій.
Ну, але підприємці, вони стверджують те, що зараз ПДВ не повертається зовсім, абсолютно. Якщо раніше Україна славилася в лапках тим, що було повернення ПДВ під відкат 30%, то тепер просто ніхто не повертає.
Ну, ви знаєте, я не дуже такий досвідчений економіст, тому що я дипломат в минулому. Я хочу сказати, що, ну, по-перше, проблема неповернення ПДВ – це проблема взагалі існування цього податку в Україні. З перших днів, як він був введений, здається, там в 94-му чи якомусь році, він не повертався ніколи. І чим складніша ситуація в економіці України, тим складніше він повертається. Тому я розумію, які важливі і серйозні кроки будуть для уряду щодо автоматичного повернення ПДВ, але із вступом в дію нового податкового кодексу з 1 січня наступного року цей податок повертатиметься автоматично.
Зачекайте, щось я починаю плутатися. Податковий кодекс, коли ухвалюють, півроку на його втілення йде часу. Його ще не ухвалили, а вже з 1 січня він стане чинним? Як так може бути?
Ну, ви знаєте, Верховна Рада його має ухвалити.
Так.
І якщо ми ухвалюємо його до нового року, і президент його підписує і вводить в дію, то оцей принцип автоматичного повернення, він буде застосований з 1 січня наступного року.
Це щось нове,
про
але це цікаво. В всякому разі з цим варто розібратися.
Про це говорить прем'єр-міністр України Микола Янович Азаров.
Новину нам вніс в студію і в вуха радіослухачам Леонід Кожара, заступник голови парламентського комітету у закордонних справах.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Це програма «Ваша свобода», нагадаю. Можете свої запитання ставити Леоніду Кожарі, 490-29-05, код Києва 044. Повертаючись все-таки від податку на додану вартість до політичних речей і до європейського послання для України, яке не відбулося, скажімо так. Дуже багато говорили європарламентарі, хай і не ухвалили це рішення, але говорили про згортання свободи слова, про згортання свободи зібрань і так далі. Як будете з цим?
Ну, я знову-таки підкреслюю, що такі голослівні твердження про зміну взагалі політичного режиму від демократичного до тоталітарного – це частина передвиборної технології, передусім Юлії Володимирівни Тимошенко. Ми маємо окремі випадки. До речі, завжди траплялись такі випадки. Це зникнення в Харкові журналіста, ми маємо відкрито кримінальну справу. Ми знаємо, що ситуація навколо «П'ятого каналу», який, до речі, мав найширший і найбільший спектр ТВ-частот по всій Україні. І ми знаємо, як ці частоти були придбані, коли Петро Порошенко був секретарем Ради національної безпеки і оборони і так далі. Сьогодні ці частоти винесені на аукціон. І той же Порошенко може купити їх, але за чесну ціну і справедливу. І ми маємо ситуацію з TVI, яка також виглядає як бізнес-конфлікт. Але наші опоненти ці бізнесові і кримінальні ситуації виставляють як зміну політичного режиму. І вішують на нас усіх собак в тому, що ми ведемо себе недемократично. Я з цим категорично не погоджуюсь. І сьогодні з цим категорично не погодилась і більша частина Європейського парламенту.
Нагадаю, що поруч зі мною в студії Леонід Кожара, а на зв'язку з Вашингтона з'явився Борис Тарасюк. Вітаю вас, пане Борисе.
Доброго дня.
Добрий день. Тут щойно ми поговорили про те, що Європарламент відклав ухвалення резолюції щодо України. І кажуть, що це поразка Юлії Тимошенко і Європейської народної партії. Як ви до цього ставитесь? Чи ви знаєте таке?
Ну, знаєте, говорити про поразку Тимошенко – це все одно, що говорити в городі Бузина в Києві дядько. Справа в тому, що Європейський парламент не готовий був прийняти цю резолюцію через те, що вони дуже багато повідомлень отримують про неналежний хід підготовки і порушення при підготовці до місцевих виборів. Тому вони вирішили, що вони відкладуть прийняття рішення після виборів, а до цього візьмуть участь в спостереженні за виборами, і після виборів вже будуть, залежно від ступеню порушення законодавства і фальсифікації, вони будуть приймати рішення. Сам проект резолюції, він не зазнав будь-яких суттєвих змін, порівняно з тим, що він був підготовлений. За думкою депутатів Європарламенту, текст резолюції, проект резолюції є досить жорстким по відношенню до України. Але знову ж таки вони вирішили почекати, подивитися, як пройдуть вибори, на яких вже сьогодні можна констатувати багато порушень і фальсифікацій, а тоді вже приймати рішення.
От поруч зі мною сидить пан Кожара, який стверджує, що порушень особливо і немає, це політичні опоненти говорять.
Я дуже погано чую, переривається частина слів розмови, тому мені важко зрозуміти сенс того, що говорить.
Сенс розмови в тому, що пан Кожара стверджує, що порушень як таких, власне, і немає. А політичні опоненти партії регіонів саме стверджують, що ці порушення є, і, мовляв, ви голослівні.
Розумієте, я принагідно передаю вітання Леоніду Олександровичу Кожарі, який, знаходиться в студії. Так, я хочу сказати, що я нещодавно відвідав Одеську і Львівську області. І на власному, так би мовити, досвіді переконався в тому, які порушення існують в виборчому процесі. Наприклад, в Одесі зняли під абсурдним приводом через те, що якась партія, якої не існує в Україні, «Право і справедливість», це партія, одна із партій провідних в Польщі, подала неправильні документи, тому партія «Народний рух України» війська організація знімається з виборів. Ну хіба це не абсурд? А таких абсурдів багато. А що робиться в Львівській області, в Київській області, в інших областях, де знімають, скажімо, списки справжньої партії «Батьківщина», і влада формує свої списки. Так що не треба, як кажуть нас, дурити, чимало вже сьогодні порушень. В міській виборчій комісії в Одесі з 18 членів міської виборчої комісії на правах територіальної лише троє представників, які представляють опозиційні партії. Решта 15 – це представники провладних партій. Ви можете уявити собі, які рішення там будуть приймати.
Пане Тарасюк, пан Кожара хоче вам відповісти.
Ну, я погоджуюсь, що в такій складній кампанії, де проходять фактично більше 12 тисяч окремих виборчих кампаній, зрозуміло, якісь окремі порушення будуть, але це не привід говорити про систему. А те, що стосується резолюції, я хочу сказати, що Європарламент надсилає в Україну аж 4 члени Європарламенту спостерігати ці 12 тисяч виборчих кампаній.
І, ви це знаєте, ліві чи праві?
Це консерватори і праві. І Борис Іванович знає, що вони більше їдуть не так на кампанію, а на Комітет парламентського співробітництва України-ЄС, який відбудеться 4-5 листопада. Тобто це твердження, що за нами Європарламент буде дуже сильно наблюдати, не відповідає дійсності абсолютно.
Пане Тарасюк, ви знаєте...
Ну, я вам, Леонід Олександрович, з усією повагою до вас можу сказати, що я говорив з Ковалем Павлом, який є співголовою Комітету парламентського співробітництва, і він приїде на вибори і перед виборами, а це за декілька днів до 4-5 листопада. Тобто він буде 30-31 жовтня.
Так, ну я погоджуюсь. Просто я кажу, що 4 депутати Європарламенту не можуть спостерігати, і ясно, що у них не буде повної картини і так далі. Але ми вітаємо всіх, хто приїхав до нас і буде приїжджати, аби спостерігати за цими виборами.
Пане Тарасюк, ви зараз перебуваєте у Вашингтоні, можливо, ви привезете з собою конгресменів?
Алло?
Я кажу, ви зараз перебуваєте у Вашингтоні, можливо, ви привезете з собою на вибори конгресменів?
Ні, я не та людина, яка возить за собою конгресменів. У нас тут чергова регулярна конференція, на одній з яких і по минулому приймав участь Леонід Кожара.
Я мав бути, але тут важливіше зараз в Україні.
Яку там оцінку подіям в Україні дають?
Оце сьогодні почуємо.
Ага, ще не було.
Дуже різкий вчора був виступ відомого політолога Тараса Кузьо щодо оцінки ситуації в Україні. От.
Зрозуміло. Я вам дуже дякую, бо перепрошую, поганий зв'язок, і у нас затримка в сигналі.
Так, зв'язок поганий.
Так. Дякую дуже, пане Тарасюк. Нагадаю радіослухачам, що поруч зі мною у студії Леонід Кожара, а мали ми зв'язок з Вашингтоном, з Борисом Тарасюком, і за ті кілька хвилин, які залишаються до завершення ефіру, все ж таки сьогодні і президент України, зустрічаючись з губернаторами, визнавав про те, що є порушення, і доручав їм стежити за тим, щоб цих порушень не було. Чи може Партія регіонів говорити про те, що ну, будете робити все, аби вибори були демократичними і прозорими?
Ми будемо це робити відповідно до закону і відповідно до тих вказівок, які дає президент України сьогодні. Наскільки це можливо? Але я хочу сказати, що сьогодні...
Так от, наскільки це можливо?
Так. Ну, по-перше, ви знаєте, що досить обмежений фінансовий ресурс існує, тому що це дуже така коштовна кампанія, фактично 12 тисяч окремих виборчих кампаній по країні проходить. Дуже тяжко формувалися комісії різного рівня, я маю на увазі виборчі комісії, і дуже, скажімо, велике бажання різних політичних сил позмагатися. Оці всі обставини, вони роблять дійсно, помилки будуть, але говорити про те, що ці помилки носять характер системи, що свідомо влада хоче, скажімо, на свою користь там щось переломити або зірвати вибори, про це ніяких фактів немає сьогодні. Я сподіваюся, їх не буде після виборів.
Повертаючись до того, про що вчора говорив пан Фіоле, і про про люксембурзьку зустріч міністрів, які питання там обговорюватимуться?
Ну, це, ви знаєте, остання зустріч в такому форматі перед самітом Україна-Європейський Союз. Там будуть інші питання, їх дуже багато. Це питання Європейського Союзу. Але питання підготовки до саміту Україна-ЄС також там будуть розглядатися. До речі, ви знаєте, одне з питань – це питання щодо візового режиму. От переді мною проєкт тієї злочасної резолюції Європарламенту, де написано, що Європарламент закликає надати дорожню карту, а не план дій.
Ви про це говорили
так,
на початку ефіру. Так,
і отакі питання також будуть розглядатися. Питання підготовки угоди про зону вільної торгівлі і взагалі питання затвердження порядку денного, те, що Європейський Союз буде обговорювати в листопаді в Києві.
Але тут, от ви сказали знову про дорожню карту, вже нагадали це вдруге в ефірі, а я щось подумала про дороги. Це абсолютно не карта, а справжнісінькі українські дороги, яким до Євросоюзівських поки що далеко. І якщо ну, матимемо ми безвізовий режим, але от життя того поки не матимемо.
Ну, я хочу запевнити всіх громадян України. Зрозуміло, що стан дорожнього господарства сьогодні в нітючому такому вигляді перебуває все. Але якщо наші громадяни звернули увагу, з приходом нової влади. Може, мені хтось не повірить, але ті, хто живе поблизу великих магістралей в Україні, побачать, яке йде будівництво. Побачать, що будується на автостраді Ужгород-Київ, особливо ділянка Рівне-Житомир. Побачать, що будується Полтавська траса сьогодні, як будуються аеропорти, залізниці і так далі. І я не хочу, скажімо, накликати гнів слухачів, але хочу сказати, що партія регіонів дійсно партія, яка будує. І це очевидні речі.
Ну, це вже реклама партії регіонів прозвучала в ефірі Радіо Свобода від Леоніда Кожари, заступника голови парламентського комітету у закордонних справах. Це була програма «Ваша свобода», яку провела Інна Кузнецова. На все добре.